Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 11 красавіка. Нашы тэмы. За мінулы год у Беларусі палепшыўся рэйтынг барацьбы з карупцыяй і пагоршыўся паказчык дэмакратыі. Дональд Трамп прапанаваў Расіі рыхтавацца да таго, што ЗША запусцяць ракеты па Сірыі. Канстытуцыйны суд можа праверыць законнасць новага дэкрэту аб дармаедах. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 11 красавіка. За мінулы год у Беларусі палепшыўся рэйтынг барацьбы з карупцыяй і пагоршыўся паказчык дэмакратыі. На апошні паказчык паўплывала жорсткая рэакцыя ўладаў на сацыяльныя пратэсты ўвесну мінулага года. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Freedom House». У дакументе оценивается развитие демократичных институтов в краинах Центральной, Усходней и Паўднёвой Европы. Згодно с доследованием, 19 из 24 краин мают показчики демократы горшие, чем ранее. Найбольш рейтинг снизился у Венгрии и Польши. Погоршились показчики и во всех соседей Беларуси – России, Украине, Литве и Латвии. Про коррупцию в Беларуси в середу выказалася и кіраўніца администрации президента Наталья Качанова. Поводле слов, беларускую уладу нельга назвать коррумпованной, бо у ёй працуют люди, отданные своей Украине и той политице, якая проводится. Дарэчы, тыдзень тому Александр Лукашенко попередил кіраўніку у регионах про непазбежную отказность за коррупцию и нагадал, что литости коррупционерам не будет.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Дональд Трамп прапанаваў Расіі рыхтавацца да таго, што ЗША запусцяць ракеты па Сірыі. Такім чынам ён адказаў на словы амбасадара Расіі ў Лівані Александра Засыпкіна пра гатоўнасць збіваць амерыканскія ракеты над Сірыяй. У сваім акаўнце ў Твіттары амерыканскі прэзідэнт напісаў літаральна наступнае. Цытую. «Расія абяцае збіваць любыя ракеты, якія будуць запушчаныя па Сірыі. Рыхтуйся, Расія, таму што яны прыляцяць прыгожыя, новыя і разумныя». Конец цитаты. По словах американского лидера, России не треба было подтримливать сирийского президента Башара Асада, якого Трамп ранее назвал «живелой». Тем часом Трампа могут подтримать союзники Великобритании и Франция. Правда, французский президент Эммануэль Макрон удокладнил, что заходние краины не собираются атаковать союзников Сирии, а нанесут удар по объектах, якія мають дочинение до химичной программы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Канстытуцыйны суд можа праверыць новы дэкрэт аб дармаедах на адпаведнасць канстытуцыі. Для гэтага неабходна, каб дэпутаты Палаты прадстаўнікоў звярнуліся ў суд з адпаведным запытам. Пра гэта старшыня канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч распавёў на сустрэчы з лідарамі кампаніі «Гавары праўду».
На кон декрету номер один я сказал, что коли депутаты будут звертаться, то они будут отказывать в установленном порядке.
Распавел Еврорадио лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев. Темой встречи со старшиней Конституционного суда были змены у Конституцию, анонсованные керовником Беларуси. Але, як и Александр Лукашенко, Петр Миклашевич не удокладнил, какие конкретно змены у Конституцию хотели бы зробить улады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускі рубель трэці дзень запар працягвае імклівае падзенне. Яно стала вынікам абвалу рынку ў Расіі, які адбыўся ў сувязі з новымі амерыканскімі санкцыямі. Ад падзення долара падаражаў яшчэ больш на 5%, еўра на 8%, а расійскі рубель тым часам апусціўся больш чым на 5% і пераадолеў псіхалагічную адзнаку 65 рублёў за долар і 80,5 рублёў за еўра. Нацыянальны банк Беларусі не ўмешваецца ў гэтую сітуацыю. Паколькі курс фарміруецца на аснове попыту і прапановы, на таргах у Мінску долар і еўра працягваюць рост. Еўра вырас адразу на 7 копеек, а долар на 4.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускі консул наведаў у тайландскай турме Анастасію Вашукевіч і Аляксандра Кірылава, вядомых як Наста Рыбка і Алекс Леслі. Таксама консул сустрэўся з кіраўніцтвам праваахоўных структураў Таіланда і абмеркаваў умовы ўтрымання беларускіх грамадзян і іх вяртання на радзіму. Нагадаем, што напрыканцы лютага ў Таіланде затрымалі скандальна вядомую беларуску Насцю Рыбку, яе секс-трэнера Алекса Леслі і яшчэ 8 чалавек. Спярша іх вінавацілі ў незаконнай прадпрымальніцкай ды працоўнай дзейнасці. Пасля дадаліся абвінавачванні ў згвалтаванні, сексуальным дамагальніцтве, арганізацыі прастытуцыі. Таксама ім могуць вылучыць абвінавачванні ў вырабе і распаўсюдзе непрыстойнага відэа. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.